se svi ovi fenomeni jedinstveno posmatraju u okviru estetike kao nauke, ali će uprkos tom osporavanju ipak postaviti temelje upravo takvoj nauci, a donekle će je i sam razviti u delu kritika moći suđenja. Zbog činjenice da pomenuti fenomeni nikada ne dosežu do objektivnosti, već samo do subjektivne opštosti, za njih će adekvatan pristup ipak biti kritika, a ne nauka. Izlaganjem povesnog toka razvoja estetike, moguće je prikazati i njen unutrašnji razvoj, od onog estetskog i nereflektovanog do onog estetičkog i pojmovnog. Problematizacija estetike mora otpočeti razmatranjem osnovnih postavki estetike u okviru njenog istorijskog zasnivanja u 18. veku, čime se otvara područje u koje se filozofija pojmovno i temeljno to tada nije usudila da zalazi. Ono što se tom prilikom ne sme zanemariti je i neformalna i implicitna istorija estetike, preciznije, istorija filozofskog razmatranja pojedinačnih estetičkih problema. U tom smislu se značajnim estetičarima uslovno mogu nazvati čak i antički i srednjevekovni filozofi, relevantni za buduće zasnivanje i razvoj estetike. Tek nakon viševekovnog razvoja estetske svesti, moguće je otvoriti estetičku tematiku i započeti ono što tek tada dobije ime i područje. Platonovo tumačenje lepog i Aristotelovo shvatanje umetnosti, dakle, ne bi trebalo razumeti kao neku predestetiku jer su oba shvatanja bila filozofska u punom smislu, ali je potrebno objasniti zbog čega je tada na delu bila implicitna estetika, bez imena i autonomnog područja istraživanja. Rad duha je omogućio i filozofiju pre filozofije i estetiku pre estetike, koja je tek u 18. veku mogla i eksplicitno da započne, ne ni iz čega, nego kao refleksija već pređenog puta mišljenja, koje tokom tog puta nije imalo identitet, ali ga je steklo upravo prešavši taj put. Filozofsko promišljanje čulnosti, lepog i umetnosti je više od dva milenijuma hodalo i razvijalo se, da bi tek u novovekovnoj filozofiji stiglo da se pogleda u ogledalo i vidi sopstveni odraz i trag puta koje je prešlo. Estetika, kao filozofska disciplina u helensko doba nije mogla da postoji, ali još nereflektovano promišljanje estetskih kategorija je moralo postojati. Tek se refleksijom i samosvesnim odmotavanjem duha prazni pojmovi mogu konkretizovati i ispuniti sadržajem, pa se tek na taj način na kraju puta može otpočeti njegov pravi proces. Dijalektika i spekulativna snaga duha zajednički rade na tome da se naizgled protivrečne struje istorijskog i problemskog pristupa posmatraju kao momenti istog kretanja. Plivanje se ne može naučiti van vode, ali se u dubokoj vodi mora znati plivati, pa filozofija promišlja estetske kategorije prvo u poznatim okvirima već konstituisanih nauka, da bi tek nakon toga ojačala dovoljno da otpliva i osvoji sopstveno područje. Tek tada je moguće pogledati unatrag i uvidjeti da je okvir u kojem je pojam nastajao bio tek plićak koji je postupno prevaziđen. U slučaju estetike, čak, uvidjet će se da područje implicitnog proučavanja estetskih kategorija zapravo nije ni bilo područje plitke vode, ali toga plivači srećom nisu bili svesni jer se u suprotnom ne bi na